прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студыі Навум Гальпяровіч. Мы працягваем знаёміць вас з вершамі Валянціны Аколавай. Аколава Валянціна нарадзілася ў вёсцы Мазурщина Салігорскага района Мінскай вобласці в сялянскай сям'і. Пасля заканчэння Полацкага музычна-педагагічнага вучылішча Мяскарыны працавала настаўніцай у ветрынскай школе-інтэрнаце Полацкага района, метадыстам Новаполацкага палаца культуры нафтавікоў, корэспандэнтам шматтыражнай газеты «Знамя новастройкі» Трэста номер 16 на Автобут. У редакції радіовещання Новополоцького витворчого об'єднання «Полімір», де ми працювали разом. У 1980 році заочно скончила філологічний факультет Білоруського державного університету. У 1981-1986 годах працювала у видавництві «Юнацтво». У 1987-1988 годах літконсультантом газети «Знамя юності», щабра Союзу письменників СССР з 1986 года. Одна з авторів поетичного зборника «Стяжина», автор зборників поезії «За тим лугом зелененьким», «Вертання в завтра», «Я люблю свою Білу Русь», а так само поеми п'єси «Палачанка Інгрена» або «Вертання з Карини». Пособні вірші покладені на музику. Померла 24 снежня 2013 года в Мінську. Вірші Валянціни Аколової читає артистка Маргарита Захарія.
В озеро веки минаюць, знікаюць пакаленні, ды застаецца неадступна слова з нашчадкамі нашчадкаў таго, чым жыў народ вякі нястерці. І памяць слова даўніну шануе, а знікне памяць, знікне і народ. У гушчары старых бароў, як сляза, што ўпала з неба, блішчэла вялізнае возера. Вельмі прыгожае яно было, а яшчэ казалі людзі, што ў вёсцы, якая прыляпілася да аднаго з берагоў возера, жыла дзяўчына-сіраціна па імені Найрыта. А аднавяскоўцы звалі яе Нарай. Вочы яе блакітныя, пад колер азёрнай хвалі заўсёды весела ўсміхаліся. Залацістыя валасы тугой касой абкручвалі галаву. Голас у яе быў высокі і гучны. Стары пан закатаваў закаханага ў нару хлопца, а самую дзяўчыну хацеў мець за жонку. Нара не пакарылася пану. Яна падпаліла маёнтак і пабегла да возера. Цёмныя хвалі ішлі адна за адной белымі грабянямі, а на беразе калыхаўся човен. Спрытна і ўмела ухапілася яна за карму і, адштурхнуўшыся ад берага, села ў човен. Ад злосці панскія служакі кінулі гуслі ў возера, а човен адплываў усё далей, потым зусім знік у хвалях. Усю ноч бушавала бура, стагнала вада. З народнага падання. Развітальная песня Нары. Маці-зямліца мяне нарадзіла, светлай пяшчотаю абдарыла. Човен калысачкай быў, добрай надзеяй дарыў. Птушкі ляцелі, пер'е кідалі, рукі мае крыламі сталі. Марыла песні ляцець, каб у бядзе не марнець. Хіжыя дзюбы гукі пабралі, струны з душы на каменні ўпалі. Звяў васільковы вянок, болей не пойдзе ў танок, болей няма да каго прытуліцца, ты мяне возьмеш, вада вадзяніца. Белыя хвалі крылле сцялі, раненай птушцы сяліп. Доўга кропкай на хвалях здаваўся чаўнок, і доносився спеў незвычайны, знікла кропачка ўрэшце, а голас не змоўк, стаў ён ветрам буйным нечакана. Налетел, сгроб над возером хмары, перуном переможным ударил, и стагнала всю ночь до свитания вода, быццам сотни органов гучали, грали реквием хвали, доносячи с дна гука устрой, что стагодди збирали. Там у смехи и жальбы и слезы все у музыцы дивно злилося. Песня в озеро. Есть на свете одна правда з веку до веку, что живе человек на земли для добра. А вы, люди у хлусни, потопилися у здеку и кричите, что нехто счастье у вас одобрал. А вы сами его уже давно растоптали, только у марах до счастья мкнете души свои. И шукать его крочите у лес на купалле, а купальский дядок вам той скарб не дае. Бо гандлюете душами, верою, мовой, забываете протка у святый заповед, что повинны землю свою праца и словом уславлять, каб счастливо глядеть с-под повек. Чому ж хмары густеют над белою Русью, мые боты чужак у озерах яе, твоей мовы няма, белорусу ён хлусить, твоей песни няма. А краина пяе, а краина спявае на мове мужицкой, той, что родное сердцу небыто знарок, раскрываются кветки, каб солнце напиться, и выходить с усмешкой купальский дядок. Реквием. Кольки здека успознала сторонка моя, кольки гнали я ей трутили, люд вяками свою долю мачеху кляв, але песни его не забили. Песня сердцу шчарсцвець не давала и дозорок с колень поднимала. Уставали сыны за свою сторону, несли у сердцах об вольности мару. Ён не зник, моя силок народ, давний нур, и не стал ён чужинцев ахвяры. Хоть не часто ён, може, смеялся, але жил, сеял хлеб и змагался. Память горка и горда, краная веки, позерк протка у нашчадковы вочи. Ён пытае сурово, стал дедич яким? Чим прославить свой край заклопоченный, век запомнить усё бездокорно, и сумленне, и ганьбу, и гонор. Чому даем хвилинам помирать бездумно, непоправно, линовато? Побач, яны забитые лежать у дни минулым со своей отплатой, с докором справ, не зробленных у час, с радками слов тобой не написанных, с каханьем, что не напоткало нас, бо иснуе яно для самых-самых, для самых дбайных. Прагла я сказать, вядома, гэта можно я спрэчыць, але хвілінак мёртвых паласа, як глеба для пакутаў чалавечых. На ёй растуць і зайздрасць, і вайна, няжыта, што любоўю каласіцца, там узрастае пышная мана, дзе не паспела праўда нарадзіцца. На раскопе гляджу, як оживаюць чарапкі, і набывае новы сэнс арнамент, расказваюць пра старабыт глякі з глыбінь стагоддзяў, вынятыя намі. зачаравана, здзіўлена сачу за чаргаваннем рысак і насечак, трымаю і хачу цяпло адчуць тых рук, што распісаліся за вечнасць.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі Валянціны Аколавай. Чытала артыстка Маргарыта Захарыя, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.